Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Šarūnas Dignaitis ir laida Ko mokykloje nemokė. Mums šiandieną be galo gera diena, nes mes savo studijoje turime Kurk Lietuvai vadovę Agilą. Labas.
Sveiki visi ir sveiki Šarūnai, malonu būti jūsų nuostabioje studijoje šiandien.
Tai mes šiandieną kalbėsime apie šiandienines darbo tendencijas, apie tai, kokių darbuotojų trūksta rinkoje, kodėl tokių darbuotojų trūksta rinkoje, ką kiekvienas galime padaryti, kad būtų geriau, ką galbūt švietimo sistema galėtų padaryti, geriau, kad situacija vis gerėtų. Bet man taip pat be galo įdomu ir jūsų Kurk Lietuvai veikla, nes tai yra be galo įdomus projektas. Tai ar galime pačioje pradžioje šiek tiek pristatyti, tai kas tas Kurk Lietuvai projektas? Ir galbūt dar prieš tai prisistatykite, nes aš pristačiau kaip Kurk Lietuvai vadovą, tai galbūt dar turite ką pridėti prie to.
Tai ko gero, Kurk Lietuvai vadovai ir būtų tos pagrindinės pareigos, bet to, kad dar esu ir mama, ir žmona, ir sesė, ir visi kiti labai svarbus dalykai. Bet neatsitiktinai, ko gero, pasikvietėt mane į studiją, nes esu ne kartą darius įvairius ir pranešimus moksleiviam profesinio orientavimo srityje, kad moksleiviai pagalvotų šiek tiek plačiau apie tai, ką galima rinktis ir ką galima studijuoti. Ir nors aš pati rinkausi vadybą, ką labai skatina per daug nesirinkti, bet mano darbas šiuo metu ir yra būtent vadybinis. Vadovauti programai Kurk Lietuvai, kuris startavo prieš 6 metus, 2012, tai jau 7 metai programos prasideda. Ir mūsų tikslas programos yra pakviesti Lietuvą žmonės, kurie turi tarptautinės patirties, lietuvius, kurie galbūt išvyko studijuoti ar išvyko dirbti į užsienį, ir kad tą patirtį jie parsivežtų namo. Ir ne tik, kad parsivežtų namo, bet parsivežtų namo iš šalies viešai sektorių. Ir dirbdami metus laiko viešajam sektoriui patys įgyvendintų projektus ir keistų Lietuvą, tame tarpe ir švietimo srityje, ir profesinio orientavimo, ir kitose srityse.
Ar privaloma yra būti studijavusiam užsienį?
Užsienį studijavus būti neprivaloma, bet privaloma turėti kokios nors patirties. Tai gali būti studijos arba darbas. Turime žmonių, kurie, tarkim, baigė teisę Lietuvoje, išvyko dirbti nevyriausybinėse organizacijose JAF. Ar bent jau Erasmus studijavo, kur galėjo pajusti tą pulsą, kuo gyvena užsienyje profesinėme lygmenyje.
Tai dar labai trumpai apie projektą, tai į kokias įstaigas siunčiami yra tie jauni žmonės, kurie prisigalvoja visokių dalykų ir nori čia parvežti į Lietuvą, tai kur jie keliauja tiksliai?
Tai visų pirma, labai noriu pasigirti, iš kur jie atkeliauja. Jie atkeliauja iš daugiau negu 30 įvairių šalių, tarkim, šiais metais grįžta iš Kenijos Lietuvė, kuri dirbo su Gelbėkit vaikus organizacijom Kenijoje ir grįžta į Lietuvą. Daugiausia, aišku, iš Jungtinės karalystės, iš Nyderlandų, kur daugiausiai ir išvyksta studijuoti, bet esam turėję Japoniją, Kiniją, Balį, Australiją ir kitas šalis. Ir mes Lietuvoje dirbame su daugiau negu 50 įvairių viešojo sektoriaus institucijų, tai tarp jų yra beveik visos ministerijos, ar esam darę projektus ir Seimo kanceliarijoje, labai dažnai mūsų partneris yra vyriausybės kanceliarija ir ten įgyveninam projektus, taip pat ir savivaldybėse, kur yra labai svarbu prisiliesti prie realiai gyventojo, prie realiai žmogus ir padėti gerinti aplinką būtent ten.
Tai ar būtinai tai turi būti viešasis sektorius ir kodėl būtent viešasis sektorius? Ar čia yra kažkoks būdas infiltruoti protingų žmonių ir pakeisti visą sistemą? Ar kas tai yra?
Na, programos idėja tokia ir yra, kad mūsų protai nuteka į užsienį ir juos prikviesti į Lietuvą viešajam sektoriui yra daug sunkiau negu privačiam sektoriui. Tarkim, imtumėm kokias nors tarptautinės korporacijas veikiančias Lietuvoje, jom pritraukti tą žmogų yra žymiai daugiau galimybių negu viešajam sektoriui. Mes sugrojam dažniausiai tuo momentu, kad pavers savo patriotiškumą į tam tikrus rezultatus. Pakeisk tai, kas tau nepatinka. Jeigu tu labai jauti skausmą dėl vaikų namuose, pakeisk tai. Jeigu tau norisi, kad ateitų daugiau investuotojų, padarom ką nors toje srityje. Kad nebūtum tas, kuris skundžiasi, o tas, kuris veikia.
Labai geras požiūris. Ar galėčiau išgirsti, ar galėtumėt pasidalinti su mielais žinių radijo klausytojais kažkokių sėkmės kažkokiam istorijom būtent iš Kurk Lietuvai programos?
Savo sėkmę matuojam labai daug įvairių rodiklių. Norim būti pavyzdys ir tuo, kad iš tikrųjų matuojame savo rezultatus. Tai vieni iš tų matavimo rodiklių yra, kiek po programos žmonių lieka Lietuvoje. Tai lieka virš 80%, kuo labai džiaugiamės, kad mes juos kviečiam pasimatuoti Lietuvą ir įtikinam, kad čia gera gyventi ir kurti, ir jie lieka Lietuvoje. Kita dalis, mes labai norim, kad tie žmonės, kaip minėjote, būtų infiltruoti į viešąjį sektorą, ar ne, tai daugiau negu 30% jų lieka ir toliau dirbti viešajam sektoriui ir daryti inovatyvius, kūrybiškus projektus, kurie vestų Lietuvą pirmin, ar ne, ir toliau kurtų tą tarptautinę patirtį pritaikydami. Toliau mūsų sėkmės rodiklis yra, ką veikia žmonės po to, kai jie baigia programą. Tai iš to, kas lieka viešajame sektoriuje, turime tokių įspūdingų pavyzdžių, kaip pavyzdžiui, ūkio ministras Virginijus Sinkevičius, 4 premjero komandos nariai ar alumniai, kurie vadovauja regionuose veikiančiom investicijų pritraukimo, ekonominės plėtros organizacijų, miestų tarybose, ministrų patarėjų, specialistų ministerijose, turinčių savo verslus ar vadovaujančių asociacijom, tarkim, ir panašiai. Dar mums svarbiausia, ko gero, kas dalinai ir susiję ir su mūsų tema, patys projektai, ką mes pasiekėm. Tai iš viso jau gyvendinom virš 180 projektų ir šviežiausiai, vat, kuo galim pasigirti rezultatais, tai galbūt jau teko girdėti, kad valstybė nuo šių metų rems tuos studentus, kurie įstoja į geriausius užsienio šalių universitetus ir valstybė už tai duos studentams stipendijas, kad jie galėtų grįžti ir tas žinias parsivežti namo. Tai netgi iki 20 000 eurų per metus galima būtų gauti iš valstybės su įsipareigojimu, kad tu grįši ir kursi Lietuvai. Tai buvo Kurk Lietuvai dalyvių parengtas projektas. Taip pat daugelis, ko gero, naudojamės, na, labai stengiamės nulipti nuo plastiko, bet vis tiek dar naudojamės buteliukais plastiko. Tai, tarkim, depozitiniai buteliukai, depozito sistema irgi buvo pradėta kurti būtent Kurk Lietuvai dalyvių. Migracijos proceso efektyvinimai arba, tarkim, startuolių viza, kur užsienyje iš trečiųjų šalių atvykstantys žmonės su inovatyviom idėjom gali gauti leidimus gyventi ir kurti Lietuvoje palengvintomis sąlygomis tam, kad jie kurtų inovacijas Lietuvoje. Ir kas vėlgi glaudžiai siejasi su mūsų šiandienos tema, tarkim šiuo metu baiginėjom projektą, kad profesinis orientavimas Lietuvoje vyktų sklandžiau ir efektyviau, nes šiuo metu daugiau turim tokias ad hoc iniciatyvas, visi po truputį kažką darom, bet realiai dalykai iki galo nevyksta. Tai vat, bandom ieškoti sprendimų, kad profesinis orientavimas turėtų labai aiškiai apibrėžti, ko mes siekiam kaip valstybė ir kaip mes tą galime gyvendinti kartu su verslu.
Aš be galo džiaugiuosi šią iniciatyvą ir nors šiandieną mes kalbame apie darbo tendencijas, tačiau manau, kad labai verta išgirsti ir šią iniciatyvą, nes tai tikrai yra ganėtinai stipriai susiję, nes tai yra studentai, kurie grįžta į Lietuvą, kurie ieško darbo, ieško iššūkio. Ir manau, kad tikrai nuostabi veikla, kurią jūs užsiemat. Ir aš pereinant į mūsų šiandieninės darbo tendencijas, dar paskutinį klausimą norėčiau užduoti ties Kurk Lietuvą veiklomis, tai kokie planai šiems metams?
Šie metai, kaip tik mūsų naujieji metai, startuoja kaip ir mokslo metai nuo rugsėjo mėnesio. Tai kitą savaitę mes jau sulauksime naujos kartos, kaip sakom, nauji 26 dalyviai kips į darbus ir mes pristatinėsime savo pasiektus rezultatus per šituos metus ir pasveikinsim naujus dalyvius. Tai visi ir tie, kurie dabar klausosi, galbūt dabar rugsėjo 6 dieną tiesiogiai transliuosime renginį iš vyriausybės kanceliarijos, tai tie, kam tai yra įdomu, gali stebėti tiesiogiai mūsų projektų rezultatų pristatymus rugsėjo 6 dieną iš vyriausybės. Ir naujokai kips vėlgi įvairias rytis nuo švietimo, kur tikimės, kad galbūt pavyks prisidėti prie finansinio raštingumo temų, prie patyčių mažinimo Lietuvoje temų. Bandysime ir tokius nišinius projektus, kaip pavyzdžiui, kino sklaida regionuose, ar dabar greitai bandau prisiminti apie jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslus, kaip juos galim labiau integruoti ir siekti, na, jau pasauliniu mestu sutartų kažkokių rodiklių įgyvendinimo Lietuvoje.
Tai eikime link šiandienio darbo tendencijų, dėl ko mes šiandieną ir susitikome, tai mėly klausytojai, tempkite ausis, nes tai ganėtinai įdomu bus ir mano pirmasis klausimas jums, Agilai, yra tai, kokių darbuotojų mums šiandieną trūksta?
Kadangi dirbu, Kurk Lietuvai yra įgyvendinama investicijų pritraukimo, užsienio investicijų pritraukimo agentūros Investuok Lietuvoje, mums ypatingai skauda, koks yra tas verslo klimatas Lietuvoje, tiek užsienio investuotojom, lygiai taip pat analogiškai ir vietos investuotojom. Tai labai rūpi, ar mes turim tos darbo jėgos, kuri užtikrintų verslo poreikius. Nes iš esmės juk Lietuvoje ar bet kur kitur darbo jėga nereikalinga pati savaime. Jis reikalinga tam, kad patenkintų verslo poreikius. Tai labai džiaugiamės, kad į Lietuvą kuo toliau, tuo daugiau ateina investicijų būtent gamybos srityje ir pernai metų labai geros istorijos su kontinentalio helos ateimu, automotive sektoriaus vystimosi, kitų kompanijų, kurios ypatingai didelį kiekį nori samdyti inžinerinės, elektronikos, automatikos ir kitų technologinių sričių specialistų. Tai kas kart susitikus su jaunimu ar su tais, kurie svarsto keisti profesiją, mes sakom, prisiminkit 4 raides, akronimą, STEM. Tai iš anglų kalbos yra Science, Technology, Engineering ir Mathematics. Realiai, bet kuris jaunas žmogus, kuris šiuo metu renkasi, ką studijuoti, jeigu jam viskas sekasi gerai ir jis nežino, ką studijuoti, tai sakom, pasižiūrėkit į šitas 4 raides ir galite rinktis bet ką iš to. Ypatingai inžinerija ir informacinės technologijos ir technologijos bendrai, nes šitų sričių specialistų poreikis Lietuvoje šiuo metu yra didžiulis. Ir valstybė neveltui, džiaugiamas, kad atliepdama verslo poreikį, didino ir finansuojamų valstybės, finansuojamų krepšelių, būtent šitose srityse ir šiais metais. Tačiau tendencijos nebuvo tokios geros, kai pasižiūrėjome į pačius stojimo duomenis. Tai bet vien pirmojo to stojimo prieš pakartotinį, prieš papildomus prieimus stojimo metu pastebėjom, kad beveik 1/4 sumažėjo būtent jaunimo moksleivio abiturientų, kurie rinkosi inžinierinius ir informacinių technologijų mokslus.
O ar yra aišku, kodėl sumažėjo 1/4? Stojantieji.
Na, dabar po papildomų stojimų tos vietos daugiau mažiau užpildytos, bet na, matosi tokios nelabai džiugios tendencijos iš tos pusės, kad į vadybą ar tą pačią teisę vis dar stoja labai daug, kai tuo tarpu. Nes mama liepia, arba, pavyzdžiui, kaip aš mėgstu juokauti, stoju į teisę, nes man patinka serialas kostiumuotėjai ir aš įsivaizduoju, kad būsiu tas advokatas, kuris jau čia su portfeliuku. Bet dažnai jaunimas neįvertina, o ką jis darys po studijų. Kada jis uždirbs tiek, kad jis jau ten atrodytų kaip seriale suits, ar ne, ir panašiai. Kai žinom, pavyzdžiui, technologijų srityje, jau, jeigu tu 3 kurse nedirbi, tai matyt kažkas arba labai su tavim negerai, arba tu labai nenori dirbti ir tau tėvai leidžia nedirbti, bet realiai visi yra išgraipstami. Ir kai pasižiūrim, kad nepilnai vienas žmogus į vieną valstybės finansuojamą vietą inžinerijos srityje, o į vadybą tuo tarpu beveik 6 į vieną vietą bando įstoti. Tuo pat metu, kai žiūrim, tarkim, darbo biržos duomenis ir darbo biržos duomenimis, žiūrim aukštą išsilavinimą turinčių bedarbių skaičius. Tai tuomet koreliacijos irgi labai panašios. Bedarbių skaičius būtent vadybos srity baigusių žmonių yra gerokai didesnis ir dažnai, na, dabar šviežiausių duomenų nepamenu, bet berods prieš metus laiko žiūrėjau, kad apie 70% buvo būtent baigusių socialinius vadybos mokslus ir panašiai, kur, na, renkuosi studijuoti tai, ką lengva, arba iš kitos pusės ten, kur lengva įsilaikyti valstybinį egzaminą. Kas vėlgi patampa didžiuliu iššūkiu, kad galbūt sunkiau man laikyti chemijos, fizikos arba kas yra labai reikalinga matematikos, mano egzaminai nebus tokie aukšti balai ir bus sudėtinga įstoti inžinerinę sritį.
Tai kaip taip atsitiko, kad mes esame tokioje situacijoje, kad nėra stojančiųjų, niekas nenori eiti į tą sritį, kuri yra be galo tokia reikli, ji laukia tiesiog naujų darbuotojų, laukia specialistų. Ir atlyginimai, kaip suprantu, yra tikrai konkurencingi, taip. Darbo vietos yra tikrai patrauklios. Tai kodėl taip yra, kad mes paprasčiausiai nenorime eiti į inžinerinę sritį, kuri tikrai laukia tiesiog darbuotojų?
Na gal taip drąsu būtų sakyti, kad visai niekas nenori, norinčių yra ir Ir kaip užnorinti, yra taip pat labai puikių iniciatyvų, vėlgi mano liesta šiek tiek anksčiau profesinio orientavimo tema. Mes pernai su Kurk Lietuvai dalyviais ir šiemet jau patys Investuok Lietuvoje kolegos darėm tokią iniciatyvą pavadinimu Ateities inžinieriai. Ir buvo labai paprasta mintis. Paimk regionuose gyvenančius moksleivius, atvežti juos į kažkokią įmonę, kuri dirba inžinerijos, tarkim, aviacijos, aviamechanikos srityje, taip pat nuvežti į aukštąją mokyklą arba profesinę mokyklą, kuri užsiema būtent šitų specialistų rengimu, ir moksleivius vėliau apklausus ir dar vėliau žiūrint jau sustojimo į šitas programas, į kurios juos vežiam duomenis, akivaizdžiai matėm koreliaciją, kad tiek jų sužinojimas labai stipriai lėmė, kad jie norėjo rinktis tas specialybės. Jie tiesiog apie tai nežinojo ir tų galimybių nežinojo. Tai dėl to vienas momentas, ką minėjau, tai yra, kaip renkuosi valstybinius egzaminus, kaip planuoju savo karjerą, ir kitas, ar aš žinau, ką aš su tuo darysiu. Nes dabar pasakius, tu būsi aviamechanikas, daugeliu nieko nereiškia, bet kad tu realiai galėsi Boeingus remontuoti ir tavo atlyginimas bus aukštesnis negu tavo mokyklos direktoriaus galbūt 4 kartus, apie tai dažnas nesusimasto.
Tai aš priminsiu mėlyjams klausytojams, kad jūs klausote žinių radijo laidos, ko mokykloje nemokė, ir šiandieną mes turime ypatingą svečią. Tai Agila, ačiū labai, kad atėjote. Aš primenu dar taip pat, kad jūs galite ne tik mūsų klausyti, bet jeigu praleidote pradžią, galite mūsų susirasti www.ziniuradijas.lt, paskyroje, ko mokykloje nemokė, ir pasiklausyti mūsų laidą ir pasižiūrėti su vaizdu. Tai aš turiu dar vieną klausimą, ką mum reikia dabar daryti, kad taip nebūtų. Aš suprantu, kad tai minėjote, kad tai nėra bloga situacija, bet tiesiog tų darbuotojų vis ieško ir kiek man asmeniškai tenka susitikti įmonių, kurios inžinerinės ryties, jie savo, kad darbuotojų laukia, kad žmogus gali ateiti jau studijuodamas, jie jau priima į darbą. Bet aš savo asmeninę patirtį turėjau aplinkos inžinerijos studijų, tai aš po mėnesio laiko nusprendžiau, kad noriu studijuoti užsienį. Ir aš iškeliavau į užsienį ir studijavau tenais. Tai, nes man asmeniškai ta patirtis buvo nemaloni mažų mažiausiai. Nesakau, kad tai visiškai blogai, tai buvo man asmeniškai. Bet ar nėra čia šuo pakastas, kad pačios studijos yra visiškai nepatrauklios, nes aš neturėjau grupiokų, kurie būtų sakę, wow, kaip aš mėgaujuosi šitom inžineriniam studijom.
Aš vėlgi grįžčiau. Vienas momentas yra studijos ir kita dalis yra mokykla. Jeigu neklystu, tyrimais yra įrodyta, kad užsinorinti save būtent šitose srityse mokytis ar dirbti, dažniausiai vaikams tai vyksta, kada jie yra apie 14 metų, nu, sakykime, progimnazinėse klasėse. Jie pajaučia įdomumą, suinteresuotumą gamtos mokslais, tiksliaisiais mokslais, tai visais STEM dalykais, ar ne? Ir dažniausiai aš, tarkim, pati savo vaikus stebiu, sakau, kaip dažnai jūs darot kažkokius laboratorinius tyrimus, ar suprant, išlipat iš formulių ir įlipat į praktiką, kiek tai yra susiję. Tai pas mus vis dar mokykloje to yra gerokai per mažai užnorinimo vaikų suprasti, kaip siejasi tie gamtos mokslai ar tai, ką tu mokais vadovėlėje su realybė. Ir kad tai gali būti labai įdomu. Ir tikrai ta, kuri mokykla organizuoja tų pačių bandymų darymą ar vežimą vaikų į laboratorijas, parodyt, kaip tai veikia, ar vežimą į įmonės kažkokias, parodyt, kaip praktikoje veikia tie dalykai, kuriuos tu mokaisi.
Ar jūs nemanote, kad tai privaloma turėtų būti ir mokykloms, ir universitetams?
Na, labai džiaugiuosi, kad Švietimo ir mokslo ministerija turi programas ir siekia stiprinti tą visą STEM sritį, bet čia mes turim iššūkį, kad mokytojų norinčių, na, jaunimo norinčių patapti pedagogais ir norinčių dirbti šitoje srityje mažėja ir pačius pedagogus dirbti šią sritį yra jau sudėtinga prikviesta, tai mes vis dar turim tos senesnės kartos, aišku, turim be galo daug labai nuostabių mokytojų, bet vis tiek tai yra ta sritis, kurioje yra galimybė pasitempti. Ir kas galėtų tą sritį dar labiau užpilyti, tai ko gero visos neformalios veiklos, tai turim įvairių robotikos mokymų jau sklindančių per regionus ir išeinančių iš Vilniaus. Ir čia ko gero didysis dėmesys turėtų būti kreipiamas būtent regionam, kur ir gali steigtis ir didesnis potencialas būtent gamybiniam įmonėm steigtis ir kur tas poreikis yra didesnis.
Tai o ką daryti studentam arba žmonėm, kurie pasibaigia savo socialinės sritis, socialinius mokslus ir jiem iš tiesų yra sunku susirasti darbą pagal savo profesiją, tai kokia išeitis jiems ir ar mano klausimas galbūt toksai šiek tiek aštresnis, tai ar lengva yra persiorientuoti iš socialinių mokslų diplomo, sakykime, bakalauro ar magistro, į būtent šitą sritį, kuri yra inžinerinė labiau ar IT sritis?
Aš pati turiu net draugų tarpę ne vieną žmogų, kuris baigęs aukštą į mokslą vadybos srityje, rinkosi vėliau profesinės mokyklos studijas IT srityje, kad galėtų pakeisti kvalifikaciją. Šiuo metu ir Investuok Lietuvoje stipriai dirba ties tuo, kaip sukurtumėm patį perkvalifikavimą, padarytumėm jį paprastesniu, kad žmogus norintis pakeisti profesiją, sakykime, per trumpesnį laiką galėtų įgyti tam tikrų žinių, būtent technologijų, inžinerijos, galbūt srityje, kas galėtų jam pagelbėti. Bet nebūtina nurašyti ir visų, kas tikrai nėra tiesa, kad nereikalingi mums socialiniai mokslai, ypač žiūrint į ateitį 20-30 metų laikotarpį, kur tikrai visi humanitariniai mokslai, ko gero, bus dar aktualesni. Bet ir dabar mes, pavyzdžiui, atkreipiam dėmesį, į Lietuvą ateina paslaugų centrai. Vien didieji Lietuvos miestai mes skaičiuojam gerokai per 10 tūkstančių, 12-15 tūkstančių įvairiais duomenimą, kiek žmonių dirba paslaugų centruose, kur eksportuojame paslaugas, finansų, audito, vadybos ir kitas paslaugas, jūs dažniausiai šiaurės šalis, bet yra ir JAV, ir kitos šalis. Tai tuose paslaugų centruose dažniausiai yra įdarbinami žmonės, kurie baigia socialinius mokslus. Mes tada jam sakom, pasimokyk universitete, nes dažnos universitetas sudaro galimybę šiaurės šalių kalbų ar kokią nors kitą papildomą užsienio kalbą. Čia neseniai buvom šnekėję su darbo biržai ir sako, nėra nei vieno bedarbio mokančių norvegų kalbą, na, turinčio aukštąjį mokslą, ar ne, tai tu pasimokyk bent jų pradmenis. Tai tau galimybė įsidarbinti keliagubai padidėja ir plus padidėja darbo užmokesčio, aišku, gavimo galimybė. Tai yra papildomų dalykų, kurie yra reikalingi rinkoje, net jeigu tu ir nenori išlipti iš to socialinio mokslų srities. Arba tada projektų valdymo įgūdžiai, kas irgi dažnam labai stipriai yra trūkstama grandis.
Tai ačiū, Agila, šiandieną už pokalbį, buvo be galo malonu. Tikiuosi, kad mėlyžinių radio klausytojai suvesite, tai kokių sričių specialistų mums šiandieną reikia. Nebijokite socialinių mokslų atstovai, jūs irgi esate laukiami, profesionalai visada yra laukiami bet kokie organizacija. Tai ačiū dar kartelį, Agila, ačiū klausytojams ir mus galite surasti www.zinių radijas.lt puslapyje, ko mokykla nemokė skiltyje.
Viso. Ačiū labai, viso.